ng aparang linis sa panibod ng mga miyembro ng legislatura, senado at ng mababang kapulungan, si Presidente Rodrigo Duterte ay pumirma sa budget na aprobado para sa taong 2020. Pinapaginting na mahigit 4 trilyon piso ang budget ng bansa para sa taong 2020. Hindi pa sumasakamay ko ng pumbahago na ng ganyang kalaking pamamalaki. Hanggang dito lang ako. Ngayon naman, may usaping pamamalaki sa iglesia na dapat natin harapin. At hinaharap natin ito taon-taon at ito ang panahon na sa pagsisimula ng taon ay haharapin ng iglesia ang mga usapin kung paano sa responsabling paraan ay magagamit natin ang mga pamamalaki na itinakakaloob ng Panginoon sa ating iglesia. Gusto ko lang maging maliwanag sa aming mga tanawin na hindi ito mensaheng malimit ninyo na maririnig sa pulpitong ito. Ito ay tungkulin na aming tinitingnan sa pagitan ng isang individual na mananamba at sa kanyang Diyos. Paano siya tumutugon sa kanyang Diyos? Ipinapahayag niya sa kanyang pagkakaloob at hindi ito binabantayan sa iglesyang ito. There is no monitoring in this church how much each member is giving. Wala pong ganyan sa iglesyang ito. At hindi binibisita ang mga membro na hindi nakapagbibigay. Wala pong ganyang gawain sa iglesyang ito. Naniniwala kami na sa gawain ng pagbibigay, pagkakaloob ng handog sa Diyos, ito ay sa pagitan mo at ng iyong Diyos. Subalit hindi tahimik ang Biblia pagdating sa pangangaral, pagtuturo at mga prinsipyo na dapat pakilusin ng isang mananampalataya. Hindi tayo bara-bara sa ating pagbibigay. Kapag tayo ay dumating sa punto, gaya ng ginawa natin kanina, na pinaraan ang ating offering bags, hindi tayo dudukot na lang sa ating busa at kung anong ating madukot, yun ang ating ibibigay. Hindi ganun ang pagbibigay ng mananampalataya sapagkat may mga prinsipyo na siyang kanyang pinamumuhay upang ang kanyang pagbibigay ay masasabi na masunurin. Ang isang hindi natin maitatanggi, gaya ng ating inawit kanina, lahat ng mabuting bagay ay galing sa Diyos. Totoo ito sa lahat ng mga tao, hindi lamang ito para sa mga mananampalataya, hindi lamang ito para sa mga Kristiyano. Masasabi natin ito sa lahat ng sangkatauhan, kung may mabuting dumating sa kanilang buhay, ito ay sa kaloob ng Diyos. Hindi ito nakarating sa kanila sa sarili lamang nilang pagpapagal at dahil lamang sa kanilang galing. Ito ay ibinigay ng Diyos. Nangangahulugan na ang pagpapasalamat ay isang pangkalahatan na tungkulin ng lahat ng sangkatauhan. At ang pagpapasalamat, isang paraan ay ibalik ang munting bahagi ng ating tinanggap sa ating Diyos. Kapag tumanggap ka sa Diyos at pagkatapos ang kinin mo ang lahat mong tinanggap na parang iyong iyo lamang at gagamitin mo lamang para sa iyong sariling kapakanan at para sa iyong sariling ginhawa, ay hindi ito pagpapasalamat sa ating Diyos. Kaya sa ating mensahe ngayong umaga, itong nakatanging hamon para sa buong taon na may kinalaman sa pananalapi ng ating iglesia. Itong panahon na magpapasya tayo kung paano natin gagamitin ang ipagkakaloob sa atin ng Diyos. At gagamit ako ng isang talata na naipangaral ko na sa ibang pagkakataon, ngunit hindi ako umuulit ng pangangaral. Gusto kong tingnan natin sa sariwang paraan ang sinabi mga prinsipyo ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ikalawang Korinto, kabanatang 8, atin pumasahin mula 1 hanggang 5 talata. 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 5. Ikalawang Korinto, kabanatang 8, atin basahin mula 1 hanggang 5 talata. Ngayon, nais namin malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Buntahanin sa matinding tagsubok ng kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang kadalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. ako ay nakapagpapatunay sa Mosila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang nakakaya sa na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na nakibahagi sa paglilingkod sa mga banal. Sa talatang 5, at ito ay hindi tulad sa amin inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Itong Korinto, alam niyo, kung familiar kayo sa dalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, alam niyo na isa sa mga naging problema nitong iglesia sa Korinto ay ang kanilang pagkamaramot sa pagbibigay. Kung kaya nga naging pasya ni Pablo, hindi siya tatanggap ng anumang kaloob na sa mga taga-Korinto, hindi dahil sa karapatan niya yun, may karapatan siya na tumanggap sapagkat siya ay nagpapagal para sa kanila, pero dahil sa kanilang maling pananaw patungkol sa pagkakaloob, ay hindi siya mismong tumanggap, voluntaryo siyang tumanggi sa mga maaring naibigay ng mga taga-Korinto para wala silang nasabi. Ngunit, makikita natin ang hindi niya iniwasan na magturo tungkol sa mga prinsipyo ng salita ng Diyos patungkol sa pagbibigay. Ngunit ang isang magandang ginawa niya rito sa halip na tuwira niya agad ibagsak ang pangangaral sa mga taga-Korinto, gumamit siya ng halimbawa. Ang halimbawa na ginamit niya ay ang mga iglesia sa lalawigan ng Macedonia. Sa lalawigan ng Macedonia, kasama rin ang mga iglesia sa Filipos, sa Berea, sa iba pang mga iglesia doon. Ginamit niya ang kanilang naging halimbawa sapagkat alam niyo itong Macedonia ay naging bantog sa kanilang karukhaan. Naging napakarukha ng lalawigan ng Macedonia, kung kaya ang emperador mismo ng Roma sa pagkilala niya ng karukhaan ng Macedonia ay binigyan niya ng tax exemption. Ibig sabihin, hindi nila kinakailangan na magbigay ng kanilang mga buwis sa lungsod ng Roma at sa emperador dahil nga sa kanilang karukhaan. Ngunit sa kabila ng kanilang karukhaan, pansinin ninyo kung paano tinuri ni Pablo ang kanilang kahandaan na magbigay. Si Pablo pa ang pumipigil. Alam ni Pablo ang karukhaan ng mga iglesia sa Macedonia, subalit ang sabi ni Pablo, pinilit nila kami. Nagpilit sila na magbigay. Ayaw nilang magpatanggi sa kanilang ibibigay. Ganito ang saloobin na ipinapakita ng mga iglesia sa Macedonia bilang halimbawa dito sa Korinto. At ano ang nagbunsod sa mga taga-Macedonia na magkaroon ng ganitong kaluwagan sa kanilang pagbibigay? Isang hamon ito sa atin. Anong uri ng pagbibigay ang iyong ginawa noong nakaraang taong 2019 at ngayong bagong taong 2020 muli magkakaroon ng linggo-linggong hamon na tayo ay magbigay na walang nagbabantay, walang nakapagsasabi kung ano talaga ang iyong ibinibigay, paano ka magbibigay sa Panginoon? Narito ang halimbawa ng mga taga-Macedonia. At sa talatang 5, may sinabing dalawang yugto na ginamit si Pablo na ginawa ng mga taga-Macedonia na kanilang ibinigay ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin. At nang sinabi niya sa amin, hindi ibig sabihin sa kanilang pagkatao, kundi sila bilang mga kinatawan ng iglesia. Kaya narito ang dalawang yugto ng tunay na paghahandog sa Panginoon kung tayo ay magkakaroon ng tamang saloobin sa paghahandog sa ating taong 2020. Ito ang aking mensahe sa umagang ito. Ang naghahandog ng kanyang sarili sa Diyos ay inihahanda ang sariling iahandog sa iglesia. Ang naghahandog ng kanyang sarili sa Diyos ay inihahanda ang sariling iahandog sa iglesia. Yung pag-iiba ng ginawa ni Pablo, ang paghahandog ng sarili ay patungkol sa Diyos at pagkatapos ang paghahandog ng kanilang talagang inihandog na buwis o na kaloob ay para sa iglesia ito pa rin ang dalawang yugto na pinagdaraanan sa tamang paghahandog ng sino mang mananampalataya. Maaaring maghandog ka sa iglesia, maaaring nailagay ka sa offering bag, maaaring meron kang talagang ibinibigay na kaloob sa iglesia, ngunit habang ginagawa mo yun, wala ka na ng pagbibigay ng iyong sarili sa Diyos. Samantalang kung ibinigay mo ang iyong sarili sa Diyos, hindi maaari na hindi masundan ng talagang paghahandog sa iglesia. Kaya nakita ni Pablo ang masasabi natin ng talagang susi sa tamang saloobin ng pagbibigay ay ang dalawang yugto na ito. Kaya tingnan natin ang dalawang yugto na ito. Una, laging pangunahin ang handog ng sarili sa Diyos. Laging pangunahin ang handog ng sarili sa Diyos. Yan ang inuna. Sinabi ni Pablo, ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Kaya yung salitang muna, ay pinapakita na nauna ito bago nila ibinigay ang anumang handog na kanilang ibinigay sa iglesia, ibinigay nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Ano bang ibig sabihin na ibinigay nila ang kanilang sarili sa Panginoon? Marami ang nagaangkin na ginagawa nila ito, binibigay nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Nung nakaraang ilang araw, nakita natin ang pahalik at translasyon. Walang duda ang kanilang pagpapakahirap, pagpapakasakit para sa kanilang inaakala na pagbibigay ng kanilang sarili sa kanilang puon. Mahipo lamang yung lubid, sila'y nakikipagsiksikan doon. Marami ang mga hinihim ng tao at nakikita niyo ang mahabang tila para makahalik doon sa puon. Walang duda ang kanilang commitment, ang kanilang saloobin na magpakasakit alang-alang sa kanilang puong. Ngunit ito ba ang sinasabi rito ni Pablo na pagbibigay ng sarili sa Panginoon? May nauna siyang sinabi na nangyari sa Macedonia sa talatang una. Ang sabi niya, nakarating ang biyaya sa inyo. Ano bang ibig sabihin niya? Ang ibig bang sabihin, ang biyaya ng Diyos, naglakbay ng kanyang sarili patungo sa Macedonia? Hindi naman ganun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin niya, sa pamamagitan ng mga misyonaryo ng mga iglesia na pinapangunahan ni Pablo, nakarating ang mensahe ng biyaya sa mga taga-Macedonia na ang naging resulta, ang bunga, ay mga iglesyang naitatag sa Macedonia gaya ng Filipos, gaya ng Berea, gaya ng Colossae. Ito yung mga iglesya sa Macedonia naitatag sapagkat ang mensahe ng biyaya ay nakarating doon sa Macedonia. At nang sabihin na ang mga taga-Macedonia ay nagbigay ng kanilang sarili sa Panginoon, ang isang kahulugan lamang niyan ay tinanggap nila, inangkin nila na kanilang sariling misyon, ang mensahe ng biyaya ng Diyos. Hindi ito pagpila sa isang idolo. Hindi ito pagbubuhat sa isang imahin. Ang pagbibigay ng sarili sa Panginoon na binabanggit ni Pablo, ginawa ng mga taga-Macedonia ay ng kanilang tanggapin ang mensahe ng biyaya at sa pamamagitan nito sila'y naligtas at mula noon sila'y magbigay ng kanilang sarili na bahagi na sila ng misyon ng biyaya ng Diyos. Ganito pa rin ang nangyayari sa isang makasalanan. Unang-unang nabidiskubre ng isang makasalanang naliligtas na ang kaligtasan pala ay sa biyaya ng Diyos. Kung nakausap ako sa inyo rito, kayong mga narito, kayong mga nakikinig sa radyo, naging kayong nanonood sa live stream, gusto kong sabihin sa inyo na ang tanging paraan ng kaligtasan ng isang makasalanan na nararapat hatulan ng Diyos at dapat ibulig sa kapahamakan, subalit sa kanyang masabanang biyaya, siya ay naghangad na magligtas, nagligtas siya ng mga walang karapatan, at ang paraang iyon ay sa biyaya lamang. Ito ang pinakamaganda, magandang balita na maririnig ng isang makasalanan, ako na dapat parusahan ng Diyos, ngunit mula sa kanyang biyaya, siya ngayon ay kumilos sa pamamagitan ng Jesucristo upang sa kanyang kamatayan ay humalili siya sa aking kasalanan at magkaroon ng kaligtasan. At dahil na doon sa biyayang dinala mo sa Kristo, ang tawag na ngayon ni Pablo sa panahon natin, sinabi niya ito sa kabanatang 6, unang talata ng 2 Korinto, ito na ang araw ng kaligtasan. Ito na ang panahon ng biyaya ng dahil kay Jesucristo. Sumakatwid, ano mang panahon, ikaw ay lumapit kay Jesucristo mula sa iyong kinalalagyan, mula sa iyong pagkakasala, na araw kang naligtas. Saan mensahe mo narinig yan? Saan akademya? Saan universidad? Narinig mo ang ganyang napakagandang mensahe, isang makasalanan na maliligtas ng dahil sa biyaya ng Diyos. Ito nga ang narinig ng mga taga-Macedonia at ng kanilang marinig, ang kanilang isinukli, ibinigay nila ang kanilang sarili na ako na ang misyon na ito. Ang misyon na ito ay hindi malamang para sa mga lumalakad sa iba-ibang lugar, pagawa ng mga misyonaryo, sa pangungunan ni Pablo, sinabi nila, ibinibigay ko ang aking sarili sa Diyos na ang ibig sabihin ay inaantin ko ang misyon na aking din misyon. At yan ang hamon sa atin. Tinanggap mo ba ang misyon na misyon ng isang mananampalataya? Naging malasakit mo ba na ang biyaya na iyong narinig na makapagliligtas ng makasalanan at maaaring nakapagligtas sa iyo, tinangkin mo na ba't ibinigay mo ang sarili sa mensahe na iyan? Nang ibigay ng mga taga-Macedonia ang kanilang sarili sa Diyos, tinanggap nilang kanila na rin ang misyon ng biyaya. Sa iba, mananindigan ito na sila mismo ang nagdadala ng mensahe sa iba't ibang lugar, gaya ng ginagawa ng ating misyoneryo na si Brother Matt sa Thailand. Siya mismo ang pumunta doon. Walang maaring may ganun panawagan sa atin. Ngunit ang iba ay pinadala sa talagang lugar. Ang iba pinapanatili kung saan silang larangan sa mundo. Ngunit, inaangkin pa rin nila. Ang misyon ay para sa kanila. Ganito dapat ang prinsipyo ng bawat mananampalataya. Ang sinabi ni Nicolaus Sindindor, ang founder ng Moravian Brethren, every believer is a missionary. Every unbeliever is a mission fool. Bawat mananampalataya, missionary. At bawat hindi mananampalataya, larangan ng misyon. Maraming may nakapaligid dyan sa iyo na madalas mo nakakausap yan na hindi sumasabi sa isip mo. Ito ang misyon ko. At ito ang hamon sa bawat isa sa atin. Ang tingin mo ang pinakamahalagang misyon sa mundo ngayon ay ang mensahe ng biyaya ng Diyos kay Jesucristo. Maraming mahalagang nangyayari sa mundo. Disease control, infrastructure, yung kinikilala natin ang halaga ng mga iyan. Kung ikaw ay sangkot sa mga ganyang proyekto, ibigay mo ang sarili mo ng buong galing. Ngunit handa kong sabihin na pagdating sa halaga na may kinalaman sa pangwalang hanggan, walang kasing halaga ang ginagawa ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Iglesia na ipangaral ang mensahe ng biyaya ng Diyos. Nangangailangan ito ng mga Kristiyanong mag-aangkin ng misyon ko rin ito. Ito ang ibig sabihin na ang mga taga-Macedonia ay nagbigay ng kanilang sarili sa Diyos. Ginagawa ba ito ng lahat ng Kristiyano? Hindi. Paul would not have singled out the Macedonians if this were true of all Christians. Hindi niya tutukuyin mismo ang mga taga-Macedonia na magbigay ng kanilang sarili sa Diyos, sa misyon, kung totoo ito sa lahat ng Kristiyano. Ang makalulungkot, hindi. Hindi lahat ng Kristiyano na nakaranas na sila'y maligtas sa kasalanan sa biyaya ng Diyos, mayroon kang kagalakan ng kaligtasan ng dahil kay Jesucristo, ngunit maaaring hindi ka pa dumating sa panahon na ibinigay mo ang sarili mo
na ang kinin na ang desyon ng mensahe ng biyaya ay misyon ko na rin. Ganyan ang ginawa ng mga taga-Macedonia na hindi ginawa ng maraming Kristiyano. In fact, hindi ginawa ng mga Korinto. May problema pa sila sa usapin ng pagliligtas. Kaya ito ang hamon na pakinggan natin sa ating taong ito ng 2020. Noong 1967, nangyari ang pinapawag sa kasaysayan na the Six Day War. Ang Six Day War ay sabay-sabay sinalakay ng mga nakapaligid ng mga Arab countries ang munting bansa ng Israel. At inaasahan na sa ilang araw lang tutiklop ang Israel. Pero ang hindi nila inaasahan ay mga sumunod na pangyayari. Unang-una, ang mga Israelis sa buong mundo ay ang nagsikap na bumalik o pumunta sa kanilang bansang Israel para makipaglaban. Gusto nilang magboluntaryo, maging sundalo. At napuno ang mga airports sa buong mundo noon ang mga Israelis para bumalik sa Israel. Lagi ko kung salakay ng China ang Pilipinas, mapupuno ang airport ng mga papaalis ng mga Pilipino. Pero naniniwala akong natatapang ang mga Pilipino. Pero doon sa mga hindi makarating sa kanilang lupain, alam niyong ginawa nila, lahat sila nag-anggag. Kaya mga Hudyo sa buong mundo, mga mayayaman yan, dahil nasisipag ang mga yan. Ang mga work ethic ng mga Hudyo, walang katulad sa buong mundo. Kaya sumasagana sila. Kaya yung mga nagpaiwan kung saan ang kanilang adopted country, nagpadala ng kanilang ambag. Kaya in 6 days, isa-isa ang mga Arab countries pa sumalakay, sila ang tumiklop. Kaya't hindi ito dahil lang sa may nakipaglaban, kundi may mga nag-anlad ng kanilang sarili. Kapatid, kailangan ng angkinin ang ginagawang misyon ng Iglesia, ang ilan sa amin, nangangaral, pumupunta sa mismong lupain ng misyon. Karamihan sa inyo, mananatili sa inyong larangan, mga panginaasahan sa inyo, ibigay ang inyong sarili sa Diyos na angkinin ang misyon ng Iglesia. Yan ang una. Yan ang laging panglangin na hambog ng sarili sa Diyos. Ngunit ang kasunod nito ay mayroong paghahambog na inihahanda sa Iglesia. Mayroong paghahambog na inihahanda sa Iglesia. Ang sabi ni Pablo, matapos nilang ibigay ang kanilang sarili sa Diyos, ibinigay nila ang kanilang sarili sa amin. Hindi ibig sabihin na nagpakaalipin sila kanila Pablo. Ang ibig sabihin na ang kanilang handog na inihanda, na sabi ni Pablo, sa kabila ng kanilang karukaan ay kanilang ipinilit. Sa kabila ng pagpipigil ni Pablo, ipinilit nila na maging bahagi sila ng mga banal. Kaya ginawa nila ito, sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ang handog para sa Iglesia na iyong ibinibigay ay pahayag ng iyong handog ng sarili sa Diyos. Diyan nasusukat kung gaano mo ibinigay ang iyong sarili sa Diyos. Maring naghahandog ka na hindi ka magbigay ng iyong sarili sa Diyos, ang ganyang paghahandog ay laging may kulang. Kulang ng motibo na ito'y para sa Diyos. Tayong mga tinawag na talagang magdala ng pangangaral, nakadepende sa kaluwagan ng mga nagkahundo. Ang mga katulad ni Mark na pumupunta sa mission field, nakadepende sa kaluwagan ng mga magahundo. Nakita natin ito kung makailan, iglesia lang kailangan ng panggastos sa visa, kumulis ang buong iglesia para sa bagay na ito. Ito ay isang dapat na patuloy na nangyayari. Kaliwagan ng pagbibigay sapagkat patuloy ang mensahe ng biyaya ng Diyos. Kaya ganitong-ganito ang tinuri ni Pablo sa mga taga-Macedonia sa kabila ng kanilang kahirapan, nagpilit sila maging bahagi ng gawain ng misyon ng biyaya sa mundo. Alam mo sinasabi nito? Pagdating sa pagbibigay ng handog sa iglesia alang-alang sa misyon, walang makapagtatakit sa angkin ng kahirapan. Huwag mong pagtakpa na hikahos ako, marami akong gastusin, marami akong kailangang bayaran ang mga anak ko, dapat yung unahi at marami kang iniisip. Ipinapakita lang kung ikaw ay magbibigay ng iyong sarili sa Diyos. Sapagkat hindi sinusukat ang halaga. Kung sinusukat ang halaga, ay tandaan ninyo ang sinabi ni Jesus doon sa matandang bali na nagbigay ng napakamunting bahagi ng kanyang kakayanan. Habang ang mga mayayamang kasabay niya ay nagbibigay ng masagana, ang sabi ni Jesus tungkol dito sa Lucas 21, talatang 4, silang lahat, silang lahat ng mayayaman ay naglabay mula sa kanilang kasabangan, samantalang siya, nabalo mula sa kanyang kahirapan, ay inilagay ang lahat ng kanyang kabuhayan. Hindi yung halaga ang napapansin ni Jesus. Ang napapansin ni Jesus ay ang kalooban. Kung anong kaluwagan ang nagbunsot sa kalooban upang magbigay sa Diyos alang-alang sa mensahe ng biyaya ng Diyos. Ang handog mo ba sa kaloob ng iglesia ay pahayag ng iyong naunang pagbibigay ng sarili sa biyaya ng Diyos? Kapag isang fan ay naging masugid sa isang kuponan, sa isang sports, handang-handang gumastos yan. Eh ako, tumanda na ngayon. Ako yung batang-bata pa, talagang masunod na fan ako sa basketball. Hindi ko nalang sasabihin ng team. Handa akong gumastos. At talagang minsan malakihan kapag lalipat playoffs na o finals na. Talagang gastusan yan. Handa akong gumastos. Hindi na ngayon. Pero yun ang punto na kapag ibinigay mo ang sarili mo sa isang talagang gustong-gusto mo, handa kang gumastos. At yan ang tanong sa iyo. Gawin mong pagsamba ang iyong pagkakaloob ng handog sa Diyos. Sinat sa punang iglesia nito, hindi tayo nagsuri, hindi tayo nagbantay, no monitoring of any giving in this church. It is always between you and God. Ito ay gawain ng pagsamba sa Diyos, hindi para sa Panginoon o para sa miyembro man. Ito ay para sa Diyos. Ito ay pagsamba. Ganito ang lingwaheng ginamit ang Hebreo, 13, 15, 16. Kaya't sa pamamagitan niya ay maghandog tayong patuloy ng amoy ng pagpupuri sa Diyos sa makatuwid awang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Huwag na ngunit, huwag ninyong kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pananahagi sa pagkarang Diyos ay naliligod sa mga gayong handog. Ang handog na ngayon ang hindi patay ng mga hayop na sinusunod. Ang tiniting ng handog ngayon ng Diyos ay ang ating mga papuri kung tayo talagang pumupuri sa Kanya at kasama ang pananahagi. Tiniting naman ito ng Diyos bilang handog. At ang bawat kaloob na yung taon ay magkakaroon ng bahagi sa ating misyon. Sa ating misyon sa Thailand, Myanmar. Magkakaroon ng bahagi sa ating pagtulong. Sa ating bagong iglesyang itinatag sa lupa. Sa ating mga bubuksang mga gawain. Magkakaroon ng bahagi sa bawat paraan na ipangangalap natin ng biyaya sa campus ministry, sa prison ministry, sa multimedia at sa iba't ibang paraan na ginagamit natin, ano ang magiging bahagi na iyong handog doon? Hindi ito tanong na may kinalaman sa laki ng iyong ibinibigay. Ito ay tanong na may kinalaman sa naunang pagbibigay ng iyong sarili sa Diyos at sa kanyang biyaya. Tandaan niyo ang ginamit na halimbawa ni Apostol Pablo, 2 Corinto 8:9. Huwag ninyong kalimutan na siya na mayaman ay nagtagadukha upang kayo ay kanyang iligtas. Ang nakaharap sa ating halimbawa ay ang pagbibigay ni Jesucristo ng kanyang sarili para magligtas. Tinanggap mo na ba ito? Ligtas ka na ba? Tinanggap mo na ba ang biyaya ni Jesucristo? O uuwi ka ngayong hapon, nakapagbigay ka na sa paghandog ng iglesia, ngunit wala ka pa rin ang biyaya ng Diyos. Ngayong umaga, lumapit ka kay Jesucristo. At tayo mga Kristiyano, magbigay tayo ng ating sarili sa prinsipyo ng pagbibigay sa taong ito na inuna nating ibigay ang sarili sa Diyos at pagkatapos ay sa iglesia. Si Jesus sa kanyang mere Christianity ay may simpleng prinsipyo na sinabi niya, "The only safe rule is to give more than we could spare." Ang tanging ligtas na tuntunin ay ang mas magbigay kaysa ang magkinkin. At magbigay siya ng isang pagsubok. Ang pagsubok niya ganito. Tingnan mo ang mga katulad mo rin ang estado sa buhay. Kung nagagawa nila ang lato ng gustong ginhawa, at nagagawa mo rin, napapantayan mo ang gusto nilang ginhawa, nakapantay mo sa kakayahan, hindi ka nagbibigay ng nararapat. Ang sabi niya, "The Christian who gives will mean he gives up some luxuries." If you are not giving up some luxuries just to give more, you have not given yourself to the Lord. Isipin ninyo ang mga nangangailangan bukod sa pangkaligtasan. Meron din tayong benevolence sa mga pangangailangan. And somebody said, some people need to give simply. Not some people need to live simply, but others may simply live. May mabuhay ng may kasimplihan. Huwag ka magpakasasa. Yung ipangpapasasa mo sana, ibigay mo na lang. Because some people need to live simply, but others may simply live. Ganyan ang hamon sa atin ngayon, sa taong ito, ng pagbibigay. Muli, huwag kang matakot, walang titingin sa iyong ibinibigay, walang magbibilang kung magkano ibinigay ng sinong miyembro, pero makikita ng Diyos. At sa Diyos ka humarap, ibigay mong iyong sarili sa Diyos at sa iglesia. Manalangin tayo. Nakilanan ng Diyos sa aming mahaba ni Mama, nasa palangan kami na kinakalanan namin magpasya sa mga usaping pangunalapin ng iglesia at pagamat hindi ito tuwinang pinagpupukan sa pulpito. Ngunit may mga panahon na tamang pag-isipan. May mga tamang panahon na tamang makinig sa puro ngayon sa lupa at ibinabatay namin ang lapang nito na ikaw ang nagbigay. Indeed, as the song of spirit, we can never outgive the Lord. hindi ka naman malalampasan. Sa iyo na binigay na ibinigay mo ngayon anak para sa kaligtasan ng mga makasalanan. At kami na nakaranas dito, kanawa, kaalam ng taga-Masidonya, ibigay din namin ang aming sarili sa iyo na tanggapin namin na ang misyon ng mensahe ng biwaya ay misyon din namin. Marapat na rin. At rin, may patil kami. Ang ilan sa amin ay maaaring tawagin sa pangangaral kung maging misyonero na pumunta sa ibang lugar. Ngunit ang mas nakararanat ay pinapanatili mo sa kanilang larangan dito sa mundo. Ngunit sa kanilang larangan sa mundo ay kinakailangan ang kinindi nila ang misyon na sila ay makapag-ambag sa gawain ng pagsusulong ng mensahe ng biyaya sa mundong ito. Mangusap ka sa bawat miyembro na gawin nilang ang taong ito ay taon ng maluwag na pagbibigay. At isipin namin ang naging panghamon ni C.S. Lewis na kung kami ay iyong pinagpala at nakakasabay namin ang mga ibang mga pinagpalang hindi mananampalataya sa kanilang mga kalayawan, hindi kami lubos na nagbibigay. We should be willing to give up on our luxuries, some of our luxuries, in order that we may give more to our cause. Some of us need to live more simply, that others may simply live. Tulungan mo, Panginoon, na ganito ang maging sa loob ng iyong mga lingkod sa iglesyang ito. At mangusap ka sa mga narito at mga nakikinig sa aming mga radyo na live stream upang makita nila ang pangangailangan nila ng ibinigay na ng Diyos na biyaya kay Kristo Jesus. Panalangin namin ito sa pangalan namin ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.